Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Jubilejný rok 2025 má ukázať silu nádeje, povedal pápež účastníkom plenárneho zasadania Dikastéria pre evangelizáciu. Svätý Otec menoval nového sekretára a novú prídavnú sekretárku pre pápežskú komisiu pre ochranu maloletých. Sú nimi biskup z Kolumbie, Monsignor Herrera, ktorý je zároveň aj psychológ, a bývalá americká policajná plukovníčka pani Ketel Campová. Pápežský kazateľ dnes predniesol štvrtú pôstnu kázeň na tému, ktorou sú Ježišove slová Ja som vzkriesenie a život. Svätý Otec adresoval list generálnemu sekretárovi synody o synodalite kardinálovi Mariovi Grechovi. Stanovuje v ňom 10 diskusných bodov, ktoré budú skúmať osobitné študijné skupiny pred oktobrovým vatikánskym druhým zasadnutím synody. V piatok 15. marca vás z Vatikánu zdraví Zuzana Klimanová. Vatikán. Ako viesť mladých k znovuobjaveniu zmyslu života? Ako prekonať trhlinu, ktorá sa objavila v odovzdávaní viery? I mnohé ďalšie témy rezonovali v príhovore pápeža Františka účastníkom plenárneho zasadania Dikastéria pre evangelizáciu, konkrétne jeho sekcie pre základné otázky evangelizácie vo svete. Svätý Otec ich dnes prijal vo Vatikáne. Kvôli pretrvávajúcemu nachladnutiu pápeža prečítal jeho príhovor jeden z jeho spolupracovníkov. Pápež v ňom spomína problém sekularizmu a zdôrazňuje: vieme, aké negatívne dôsledky spôsobil, avšak toto je priaznivý čas na to, aby sme pochopili, akú účinnú odpoveď sme povolaní dať mladým generáciám, aby mohli znovu objaviť zmysel života. Veľká problematika, ktorá je pred nami, je pochopiť, ako prekonať trhlinu, ktorá sa objavila v odovzdávaní viery, zdôrazňuje v príhovore Svätý Otec a pokračuje. Na tento účel je naliehavo potrebné obnoviť efektívny vzťah s rodinami a vzdelávacími centrami. Odovzdávanie viery v zmŕtvych vstalého pána, ktorá je srdcom evangelizácie, si vyžaduje významnú skúsenosť zažívanú v rodine a v kresťanskom spoločenstve ako stretnutie sa s Ježišom Kristom, ktoré mení život. Bez tohto skutočného a existenciálneho stretnutia bude človek vždy vystavený pokušeniu urobiť z viery teóriu a nie svedectvo života. Pápež spomína aj laické ministérium katechétu a vyzýva k zapojeniu mladých. Pevne verím, že biskupy budú vedieť živiť a sprevádzať povolania k tejto službe, osobitne medzi mladými, aby sa zmenšila priepasť medzi generáciami a odovzdávanie viery sa nejavilo ako úloha zverená jedine starším ľuďom. V tomto zmysle vás povzbudzujem, aby ste hľadali spôsoby, ako by katechizmus katolíckej cirkvi mohli všetci aj naďalej poznať, študovať a vážiť si ho, aby z neho mohli čerpať odpovede na nové potreby, ktoré sa ukazujú s pribúdajúcimi desaťročiami. Dôležitá je tzv. Spiritualita milosrdenstva, zdôrazňuje Svätý Otec. Keď sa evangelizácia uskutočňuje s tzv. Pomazaním milosrdenstva a v jeho štýle, viac sa mu venuje pozornosť a srdce človeka je otvorenejšie pre obrátenie. Dotýka sa nás to, čo cítime, že najviac potrebujeme, čiže čistá, nezištná láska, ktorá je zdrojom nového života. Pápež spomína aj prípravy na budúcoročný jubilejný rok. Bude to jubilejný rok, v ktorom sa má ukázať sila nádeje. O niekoľko týždňov zverejním apoštolský list na jeho oficiálne vyhlásenie. Dúfam, že jeho stránky pomôžu mnohým zamyslieť sa a predovšetkým konkrétne prežívať nádej. Táto teologická cnosť bola poeticky vnímaná ako mladšia sestra uprostred ostatných dvoch, viery a lásky. Bez nej však tieto dve cnosti nenapredujú, nevyjadrujú sa najlepším možným spôsobom. V súvislosti s rokom modlitby, ktorý práve prežívame ako prípravu na jubilejný rok 2025, Petrov nástupca poznamenáva: potrebujeme znovu objaviť modlitbu ako skúsenosť byť v Pánovej prítomnosti, cítiť sa ním pochopený, prijatý a milovaný. Potrebujeme vytvoriť priestor pre ticho, aby sme mohli počúvať Božie slovo a prijať ho do svojho života. Začneme sa, bratia a sestry, viac modliť, lepšie sa modliť v škole Márie a svätých. Toľko z príhovoru Svätého Otca, členom Dikastéria pre evangelizáciu. Vatikán. Pápežský kazateľ kardinál Raniero Cantalamessa dnes v aule Pavla VI. Za prítomnosti Svätého Otca predniesol štvrtú zo svojich pôstnych kázní. Jej názvom sú Ježišove slová: Ja som vzkriesenie a život. Prinášame jej prvú časť. V našom komentári k slávnostným Kristovým vyhláseniam Ja som v Jánovom evanjeliu sme sa dostali k 11. kapitole. Celú ju zaberá epizóda vzkriesenia Lazára. Ponaučenie, ktoré chcel Ján múdrou kompozíciou kapitoly odovzdať cirkvi, možno zhrnúť do troch bodov. Prvý bod: Ježiš kriesi svojho priateľa Lazára. Druhý bod: vzkriesenie Lazára spôsobuje Ježišovo odsúdenie na smrť. Tretí bod: Ježišova smrť spôsobí vzkriesenie všetkých, ktorí v neho veria. Ďalej sa môžeme zamerať na slovo sebazjavenia obsiahnuté v kontexte. Ježiš Marte povedal: Tvoj brat vstane z mŕtvych. Ona mu vravela: Viem, že vstane v posledný deň pri vzkriesení. Ježiš jej povedal: Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A niek, kto žije a verí vo mňa, neumrie na veky. Ja som vzkriesenie. Pýtame sa, o akom vzkriesení tu Ježiš hovorí? Marta myslí na konečné vzkriesenie. Ježiš nepopiera toto vzkriesenie v posledný deň, ktoré sám sľubuje na inom mieste, ale tu oznamuje niečo nové, že vzkriesenie sa začína už teraz pre tých, ktorí v neho veria. Svätý Augustín to komentuje takto: Pán nám naznačil vzkriesenie mŕtvych, ktoré predchádza konečnému vzkrieseniu. A nie je to z mŕtvych vstanie ako v prípade Lazára alebo syna vdovy z Najmu, ktorí vstali z mŕtvych, aby zomreli inokedy. Ján skutočnému a telesnému zmŕtvych vstaniu Ježiša venuje celé dve kapitoly svojho evanjelia a poskytuje o ňom jedny z najpodrobnejších informácií. Pre neho teda nevstala z mŕtvych len Ježišova kauza, to jest jeho posolstvo, ako niektorí napísali, ale jeho osoba. Aktuálne vzkriesenie nenahrádza konečné vzkriesenie tela, ale je jeho zárukou. Nezrušuje ani nerobí zbytočným Kristovo vzkriesenie z hrobu, ale skôr sa na ňom zakladá. Ježiš môže povedať: Ja som vzkriesenie, pretože on je vzkriesený. Pred Jánom to bol apoštol Pavol, ktorý potvrdil neoddeliteľné spojenie medzi kresťanskou vierou a skutočným Kristovým zmŕtvych vstaním. Je vždy užitočné a spásonosné pripomenúť si jeho vehementné slová Korinťanom. Ale ak nebol Kristus vzkriesený, potom je márne naše hlásanie a márna je aj vaša viera. A potom sa zistí, že sme falošnými Božími svedkami, lebo sme svedčili proti Bohu, že vzkriesil Krista, ktorého nevzkriesil, ak mŕtvi naozaj nevstávajú. A keď Kristus nevstal, vaša viera je márna a ešte stále ste vo svojich hriechoch. Toľko úvodná časť zo 4. pôstnej kázne kardinála Cantalamessu. Teraz už prinášame ďalšiu časť rozhovoru s košickým eparchom Cyrilom Vasiľom o kardinálovi Tomkovi, ktorého nedožité z té narodeniny sme si pripomenuli v pondelok.
V istom zmysle ut ecclesia edificetur, aby sa cirkev budovala, on naplnil v tom roku 1991 roku slobody tým, že naozaj vysvetil celú novú generáciu slovenských biskupov. A prvá vysviacka biskupská, ktorá sa konala po páde režimu, bola biskupská vysviacka v Prešove. Ja som bol vtedy ešte stále mladý študent, ale bol som poverený, aby som urobil ceremonára, aby som ho naučil, ako sa robí biskupská vysviacka. Tak som sa to musel naučiť v prvom rade ja. Takže to bol môj prvý taký stret s ním, kde pochádzal z prostredia, kde medziobradové vzťahy boli blízke, aj so všetkými niekedy takými miernymi napätiami, či žabomyšími vojnami, ktoré nás môžu charakterizovať, ale v podstate on mal pohľad podstatne širší a vyšší. A potom aj život v rímskom prostredí dáva celkom iný rozmer týmto medziobradovým veciam, ktoré môže človek vnímať kdesi na farnosti na východnom Slovensku. A ten vzťah východných cirkví spomínal mi s veľkým takým záujmom stretnutia, ktoré mal napríklad pri návštevách východných patriarchátov, či katolíckych, ale aj stretnutia s pravoslavnými patriarchami. Aj to boli pre neho dôležité momenty, v ktorých trošku on vychádzal práve z tejto svojej slovanskej citlivosti aj z poznania práve týchto obradov.
Ako hovoril svätý Ján Pavol II, že dýchal oboma častiami pľúc.
podstate bol skutočným východňarom a skutočným Rímanom. A to je jedna z charakteristík, ktoré by som povedal, by mali ostať v pamäti. Bol človekom pevne zakoreneným v svojej zemi, v láske k Slovensku, k Slovákom a bol skutočným Rímanom v tom najširšom a najkrajšom zmysle slova. Takže ho nazývam slovenský Ríman.
Otec kardinál miloval Slovensko. Čo by sme mohli si my, Slováci, zobrať od tejto veľkej vzácnej osobnosti našich dejín?
Láska k Slovensku nebola akousi vecou len emocionálnou alebo nacionalistickou, ako by sa dalo chápať, ale bola to láska k ľudu, z ktorého vyšiel. A videl, že tento ľud má jednu z charakteristík úprimnú nábožnosť. Možno to, čo on vnímal, možno z čas svojej mladosti, možno teraz si uvedomoval, že aj tento rozmer ľudovej nábožnosti sa časom mení a vyvíja. Ale z tohto vychádzal a k tomu to chcel tento ľud priviesť. Druhý rozmer, ktorý vnímal, bol vzťah k práci. Vychádzal z chudobných pomerov, poznal migrantov, ktorí odchádzali za prácou, poznal migrantskú generáciu, ktorá odišla z politických dôvodov prenasledovania. Toto všetko vnímal a teda lásku k Slovensku nevnímal ako si sektársky či stranický v zmysle jednej či onej politickej konštelácie, ale ako lásku k ľudu, spomedzi ktorého vyšiel, lásku, ktorú človeku naozaj dáva aj Božia milosť, aby bol v prvom rade miloval blížneho ako seba samého, a ten blížny je nielen hypotetický blížny, kde si vo vesmíre, ale ten, ktorý je naozaj mne na blízku, aj keď má svoje aj chyby, aj slabosti, aj nedokonalosti. Tieto vnímal aj na Slovensku, aj na Slováku, aj na ne dokázal upozorniť, ak bolo treba. Ale v prvom rade stále istým spôsobom pripomínal a vštepoval nádej. A je to veľmi dôležité, pretože touto nádejou žil on ako vyhnanec. On neodišiel do cudziny, aby tu ostal. Jemu zakázali vrátiť sa domov. Takže on bol vyhnancom a napriek tomu si Slovensko niesol v srdci. A dnes som teda rád, že odpočíva v srdci toho východniarského ľudu, spomedzi ktorého vyšiel.
Mnohí kňazi, biskupy žili tu, lebo nemohli sa vrátiť domov. Vieme povedať, že otec kardinál, prečo sa nevrátil domov?
Pokiaľ viem, tak otec kardinál bol medzi tými študentmi, ktorí tu prišli v roku 1945 legálne vyslaní na štúdia a ktorých si potom v roku 1948 predvolali na Československé vyslanectvo, aby odovzdali pasy, pretože ich návrat není žádoucí. Takže to je dôvod, prečo ostal v zahraničí. To, že ostal v Ríme, pokračoval v práci kolegiu sv. Jana Nepomuckého, kde bol ekonómom, urobil si 3 doktoráty, riadne, neopísané, a začal pracovať na kongregácii pre učenie viery. On sa mu hovorí, no som asi jeden z mála tých, čo sa na toto miesto dostali konkurzom, pretože v tom čase ešte vypisoval na takéto úradnícke miesto riadny konkurs, pri ktorom sa skladali skúšky, odovzdávala písomka alebo testy, takže to miesto si nezískal priazňou niekoho, ale jednoducho sa prihlásil do konkurzu. Čo už dnes tiež nie je celkom samozrejmosťou, ani v Vatikáne sa tieto konkurzy, pokiaľ viem, tak to nerobia. A tam sa asi pracovitosťou, usilovnosťou, spoľahlivosťou dostal do hľadáčika možno aj predstavených, ktorí v ňom videli človeka kompetentného, spoľahlivého, diskrétneho. Ja by som povedal, že potom už kto sa v týchto kruhoch, tak ako on dobre zapíše, zabýva, ukáže svoju schopnosť, kompetenciu, lojalitu a vnútornú konzistenciu, tak potom ten postup už istým spôsobom má svoju vnútornú logiku. A možno by som povedal, že nebude istotne náhodou aj to, že stal sa biskupom a bol menovaný pápežom Jánom Pavlom II.
Toľko rozhovor, ktorý nahral otec Martin Jarábek. Milí poslucháči, lúčime sa odkazom pápeža, ktorý dnes rozoslal cez sociálne siete. Sú ľudia, ktorí nedokážu prekonať hanbu ísť na spoveď. Ak sa hanbíš, znamená to, že neprijímaš to, čo si spáchal. Je to dobré znamenie. Nezostávaj však bez ňom hanby, pretože Boh sa za teba nehanbí. On ťa vždy miluje. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.